Otázka číslo 12. Lingvistické přístupy. Lingvistické přístupy k překladu byly zejména v 50. a 70. letech 20. století. Základem je Saussure a jeho koncepty, na které spousta teoretiků navázala, koncepty jako signifier, signified, nebo lang a parole. Lang jsou nějaká lingvistická pravidla pro užívání jazyka a parole je to, jak uživatelé ten jazyk používají. Představitelé jsou Roman Jakobsen, Eugene Nida, Catford, Newmark, Winnie Darbelnet a Kohler. Jakobsen, člen Pražského lingvistického kroužku, nejvýznamnější, nebo nejznámější asi pro jeho rozdělení překladu na tři druhy, mezijazykový, vnitrojazykový a intersemiotický, také rozdělil jazykové funkce, mluvil o 6 jazykových funkcích, zabývá se systémovými rozdíly mezi jazyky na úrovně rodu, vidu nebo také semantickými rozdíly. Tímto navazuje na Saussure, uvádí příklad síru u signifier a signified. Tvrdí, že náročnější je překládat do gramaticky bohatšího jazyka, protože překladatel musí volit konkretizaci anebo to musí nechat na čtenáři. Příkladem jsou třeba slova jako cousin nebo doctor, které jsou v angličtině, z čehož nepoznáme, jestli to je muž nebo žena z toho anglického slova. Dalším představitelem je Eugene Nida, který vychází ze semantiky, pragmatiky a navazuje na Chomského. Mluví o tom, že slovo má tři druhy významů, lingvistický, denotační a konotační. Ty jednotlivé druhy významů určuje překladatel na základě Semantic Structure Analysis a také zdůrazňuje, že význam je založen na kontextu. Nida vyděluje dva druhy ekvivalence a vlastně udělal takové první rozdělení ekvivalence na formální a dynamickou. Formální ekvivalence se zabývá hlavně obsahem sdělení. Výchozí text by měl být rovnocenný cílovému textu. Formální ekvivalence se zaměřuje na strukturu výchozího textu a hlavním kritériem je přesnost a správnost. Naopak, dynamická ekvivalence se zaměřuje hlavně na čtenáře a jeho porozumění. Mluví o ekvivalenčním efektu, tedy že ten účinek by měl být účinek na čtenáře by měl být stejný u cílového textu stejně, jako byl u výchozího textu. Překladatel bere v potaz kulturu cílového textu, potřeby čtenáře a hlavním kritériem je přirozenost, naturalness. Nida mluví o 4 pravidlech pro překlad, která jsou podobná Titlerovým. Překlad by měl dávat smysl, měl by mít ducha, spirit a styl originálu, měl by mít přirozenou formu a měly by se mě objevovat pochopitelné výrazy. Také tvrdí, že cílový text by měl mít podobný efekt jako výchozí text, to je ten ekvivalenční efekt. Nida byl kritizován mnohými teoretiky, například za to, že se zabývá pouze lexikální úrovní a neřeší další úrovně, co tvrdí Lefebvre, nebo že nelze dosáhnout stejného účinku, že ten ekvivalenční efekt není možný, to tvrdí Van de Broek, anebo že ekvivalence je vždy subjektivní. To rozdělení ekvivalence kritizuje i Pym. Dalším je Catford, který navazuje na Firtha a Halideje. Ten vyděluje formal correspondence a textual equivalence, neboli formální korespondenci a textovou ekvivalenci. Ta formální korespondence je zaměřená na lang. Mluví o tom, že jednotka cílového textu zaujímá, teda jednotka výchozího textu zaujímá v cílovém textu stejnou pozici jako daná jednotka. Moment, tak ještě jednou. Jednotka cílového textu zaujímá v cílovém textu stejnou pozici jako daná jednotka výchozího textu zaujímá ve výchozím textu. Je to tedy korespondence na lingvistické úrovni a je založena na lingvistických pravidlech, jako je gramatika a syntax. Takže ta formální korespondence zabývá formální stránkou a menšími jednotkami a jejich pozicí. Zda zaujímají stejnou pozici, zda mají stejnou funkci. Zatímco textová ekvivalence se zabývá textem nebo částí textu a mluví o tom, že cílový text je ekvivalentní textu nebo části textu výchozího textu za určitých okolností. Ta textová ekvivalence je více zaměřena na celkový obsah než na jednotlivé jednotky textu, jak to je u té formální korespondence. Textová ekvivalence vychází teda z jednotlivých částí nebo z celého projevu a zabývá se tedy spíše tím parole než lang. To jsou ty koncepty od Saussurea. Pokud výchozí text a cílový text nekorespondují, dochází k posunům, anglicky shifts. Shifts are departures from formal correspondence. Ketzer vyděluje dva druhy těch posunů, a to jsou level shifts a category shifts. Level shifts nastávají, pokud jednotka cílového textu není ekvivalentní jednotce na výchozího textu. Například něco je vyjádřeno gramaticky ve výchozím textu a lexikálně v cílovém textu. Slovesa v ruštině igrať si grať a v angličtině to play, finish playing. Category shifts, těch je více druhů, to jsou buď structure shift, class shifts, unit shifts nebo intrasystem shifts. Český změna struktury, kdy dochází k gramatickému posunu, nebo změna kategorie, kdy se změní gramatická kategorie, medical student, nebo estudiante de medicina. Na úrovni jednotek, kdy ta jednotka výchozí textu neodpovídá cílovému textu, anebo intrasystémová změna, což k tomu dochází kvůli rozdílům mezi systémy. Dalším teoretikem je Peter Newmark, který mluví o komunikačním překladu nebo semantickém překladu. Komunikační překlad se zabývá nebo se zaměřuje na také na ten efekt, aby měl cílový text na čtenáře stejný efekt jako výchozí text, ale nebude to tak doslovně jako najda. Komunikační překlad je volnější, přirozenější, zaměřený na kontext a ne na obsah. Semantický překlad je zaměřen hlavně na formu, zabývá se semantickou a syntaktickou strukturou, ta by měla odpovídat tomu výchozímu textu. Semantický překlad je doslovnější, detailnější, mohlo by se říct, že i takový kostrbatější, ovšem není vyloženě doslovný, nemůžeme říct, že doslovný je doslovnější, protože respektuje kontext. Dalšími jsou Vinnie and Darbelnet, ti přišli s těmi metodami přímého a nepřímého překladu, přímý výpůjčka, kalk, doslovný překlad, nepřímý, transpozice, modulace, ekvivalence, adaptace, plus se k tomu přidává substituce, ale s tou nepřišli tady ti dva. Mluví o tom, že změny jsou buď nutné nebo volitelné. Ty nutné změny k těm dochází kvůli rozdělným systémům výchozího jazyka a cílového jazyka a k těm volitelným, tak to je otázkou stylu překladatele. Dalšího máme Kolera, který mluví o korespondenci a ekvivalenci. Je to podobné jako Ketford. Korespondence se zabývá kontrastivní lingvistikou, porovnává dva jazykové systémy, rozdíly a podobnosti. To je, tedy vychází z toho Lang a ekvivalence zabývá tím, zda jsou jednotky výchozího textu a cílového textu ekvivalentní parole. Rozděluje několik druhů ekvivalence. Denotační, konotační, text normativní, pragmatická a formální. Denotační, ta se zabývá extralingvistickým kontextem. Konotační, to jsou volby lexikální mezi synonymy. Text normativní, ta je na základě typu textu. Pragmatická se zabývá zaměřením na čtenáře cílového textu a formální je zaměřena formu, estetickou funkci, obecně na styl a stylistické prvky. Dalším podbodem této otázky je vývoj a pragmatický zlom. Pokud dáme tedy translatologii do nějaké časové osy, v roce nebo v letech 1940 až 1950 byly spory o nepřeložitelnosti a translatologie se vydělila jako samostatná věda. Ten pojem poprvé použil Holmes, nebo Holmesova, teď nevím. V 60. letech se zašlo mluvit o nepřeložitelnosti. Lingvistický determinismus Safira a Worfové. V tomto období, do tohoto období patří také Chomsky, který se zabýval strukturou. To využil Najda a ten na něj navázal. Na přelomu 60. a 70. let dochází k pragmatickému zlomu. Lingvistika se kombinuje s textovou lingvistikou a pragmatikou. Text se více zaměřuje na uživatele a na kontext. A objevují se teorie typu textu. V 70. letech se objevuje sociolingvistika a teorie řečových aktů. Ta pochází z Austina. Teorie Graysových maximů, což je spojeno s pragmatikou, tady ty dvě teorie. V 80. letech se objevuje funkční přístup a teorie Skoposu. V 90. letech jsou diskuze opět o ekvivalenci a je kritika třeba těch předchozích teorií. Sem patří Nordová se svým dokumentárním a instrumentálním překladem, nebo Hausová se svým skrytým a zjevným překladem, dále také Hattim a Mason, anebo Bakerová. Od 80. let se translatologie orientuje spíše na kulturní než na jazykový překlad a na jazykový převod a překlad je chápán jako komunikativní proces, už se tedy odklání od čistě toho lingvistického přístupu. Jak je to s ekvivalencí a jaké jsou různé přístupy k ekvivalenci? Ekvivalence je vztah rovnocennosti jazykových prostředků a máme zde několik jmen. První je Jakobson, který tvrdí, že úplná ekvivalence neexistuje, což demonstruje na tom příkladu síru, signifier, signified, sír v ruštině, něco jiného než angličtině číst. Také se vyjadřuje k překladu poezie, tvrdí, že je nepřeložitelná, je možná pouze transpozice neboli přenesení. Dalším je Najda, který rozdělil ekvivalenci na formálně dynamickou, zdůrazňuje ten efekt. Catford mluví o funkční ekvivalenci, tvrdí, že jednotky nemusí mít v lingvistickém smyslu stejný význam, ale měly by stejně fungovat. Levy přidává pojem estetická ekvivalence. Pim, Levy mluví o tom uměleckém účinku, který je důležitější než ty prostředky. Pim tvrdí, že není možná úplná rovnost na žádné rovině. Kritizuje rozdělení o Newmarka a Najdy. Podle Pima není rozdělení takhle černobílé. Překladatelský proces je kreativní, nelze jasně určit, že se jedná o takovou či jinou ekvivalenci. Mluví o přirozené ekvivalenci, natural equivalence a přímé ekvivalenci, direct equivalence. Knitlová se k tomu také vyjadřuje, ta mluví o funkční a stylistické ekvivalenci. Tvrdí, že kvůli systémovým rozdílům mezi jazyky není ta funkční ekvivalence vždy stejná, která není vždy možná, je vhodnější použít stylistickou ekvivalenci. Koller se zaměřuje spíše na paralelné šlang a zabývá se ekvivalenci na úrovni textové v rámci kontextu, ne v rámci lingvistických protějšků. Jak už jsem zmiňovala, ten mluví o ekvivalenci formální, denotační, konotační, text normativní a pragmatické. Knitlová rozděluje ekvivalenci na lexikální, gramatickou a textovou. Na té lexikální úrovni mluví o úplných, částečných a nulových protějšcích. Bakerová mluví o, nebo vyděluje tyto druhy ekvivalence. Lexikální, gramatická, textová a pragmatická. Tu textovou řeší na dvou dalších rovinách. Zabývá se informační strukturou a funkční větnou perspektivou a kohezí. Tak, teď to rozdělení od Knitlové. Jak už jsem říkala, lexikální ekvivalence, tam jsou buď úplné, částečné nebo nulové ekvivalenty. U úplné ekvivalence jsou to často nějaké časové údaje, zájmena, která nemají více významu. Dalo by se možná mluvit i o termínech, zatímco částečné ekvivalenty, tam mohou být rozdíly na formální úrovni, víceslovnost, jednoslovnost, explicitnost nebo implicitnost, jmenné řetězce, předložkové vazby, nebo mohou být i denotační rozdíly, co se týká specifikace, generalizace, semantické spojitosti. Konotační rozdíly se také mohou být, co se týká expresivní konotace, ať už kladných nebo záporných, anebo stylistické konotace, kdy ta slova mohou být mimo tu neutrální slovní zásobu, a také pragmatické rozdíly, kdy je mezi jazyky rozdíl na presupozice čtenáře. Existují také i nulové ekvivalenty, kdy se musí využívat adaptace, kalk, výpůjčka či vynechání. Pokud mluvíme o ekvivalenci na gramatické úrovni, ta je způsobená samozřejmě také systémovými rozdíly mezi jazyky. To se týká, pokud budeme angličtinu, češtinu, tak čísla a počitatelnosti, gramatické kategorie, něco chybí nebo přebývá, tykání, vykání, času, trpného rodu. A textová ekvivalence, ta se týká informační struktury textu, koherence a koheze. Pokud se bavíme o hierarchii ekvivalence, ta vychází z textové analýzy. Ekvivalence je hierarchicky uspořádána na základě komunikační situace a na základě jazykové funkce, obsahu, jazykově stylistických vlastností, formálně estetických vlastností a pragmatických vlastností. Koller mluví o hierarchii podle druhu ekvivalence. První úroveň je tedy formální, kdy řešíme fonetické či hláskové vlastnosti, poté řešíme denotaci a konotaci, následně řešíme standardy situačního kontextu a zda ekvivalent zapadá do cílového textu a do kultury cílové. Poté řešíme typ textu a specifický kontext a jako poslední dopad na čtenáře cílového textu. Ekvivalence není pouze jedna, různí teoretici mají různé přístupy, to je ten vývoj, najde dynamická formální, Newmark, semantický komunikační překlad, Tury, adekvátní, přijatelný překlad, Levý, iluzionistický a protiiluzionistický, Hausová, skrytý, zjevný, Nordová, instrumentální, dokumentární. A také do této otázky patří rozdíly mezi angličtinou a češtinou na všech rovinách, ale to nebudu všechno vyjmenovávat. Hlavní bude rozdělení na to, že angličtina je analytický jazyk, který má sklony k nominálnosti a je v něm častá kondenzovanost a větší explicitnost, zatímco čeština je syntetický jazyk, který má sklony k verbálnosti, je v něm uvolněnější větná skladba a převládají v něm spíše gramatické tvary, jelikož má skloňování a časování.